Оксана Драмарецька очолює українську дипломатію у Мексиці. Чому я не називаю її послиною? Ну, про це буде в самому кінці нашої розмови. А починається у нас з того, що пані Оксана нагадує, наскільки насправді важлива Мексика для України. Хоч ми не часто про це і згадуємо.
Протягом кількох років поспіль Мексика, до речі, в Західній Півкулі займала друге місце за обсягами українського експорту після Сполучених Штатів Америки. І, звичайно, Мексика, ви також це згадали, це країна з давніми демократичними традиціями, це країна, яка знаходиться в чреві Сполучених Штатів, відтак вплив Сполучених Штатів, звичайно, на внутрішню і зовнішню політику Мексики дуже визначальний. І тому ця країна, в принципі, на сьогоднішній день вона все більше, так мовити, позиціонується як регіональний лідер в Латинській Америці. І я думаю, що для нас, для України, хороші контакти з цією країною також мають величезне значення.
Ми в Україні зараз настільки, мені здається, європоцентричні, що не часто думаємо про решту світу, ну, окрім Сполучених Штатів, Китаю, Японії, навіть про Канаду не так часто згадуємо. Наскільки зараз міцні зв'язки України і Мексики, і як у Мексиці ставляться до війни, яку Росія розпочала проти України?
Ну, загалом рівень політичних контактів, я б не сказала, що відзначається такою суттєвою активністю, хоча впродовж останнього року так, у нас було кілька важливих заходів, у нас були політичні консультації, була нещодавно зустріч міністрів закордонних справ в рамках Генеральної асамблеї ООН. Тобто в нас досить інтенсивний політичний діалог, і Мексика, це хотіла підкреслити, з перших днів війни політичне керівництво Мексики виступило із засудженням російської агресії. Якщо ми подивимось на те, як голосує делегація Мексики, а Мексика сьогодні є членом, не постійним членом Ради безпеки ООН, тобто якщо ми подивимось на те, як голосує делегація Мексики за резолюції по українському досьє, то фактично по всіх резолюціях мексиканська делегація підтримує Україну. Є певні виключення, коли мексиканська делегація утримується, але це їхня стандартна позиція, скажімо. Тобто в цьому плані вони дещо послідовні, але по найбільш принципових питаннях Мексика завжди підтримувала Україну. Згадаємо нещодавню резолюцію, вкрай важливу для нас, резолюцію від 14 листопада Генеральної асамблеї ООН стосовно перспектив репарації Україні, то делегація Мексики проголосувала за цю резолюцію. І це надзвичайно важливо для нас.
Пані Оксано, а нагадаю, наша співрозмовниця в інформаційному маратоні громадського радіо – це посол України в Мексиці Оксана Драмарецька. Наскільки на політиці Мексики позначаються особливі її відносини із Сполученими Штатами Америки? Наскільки там можна вести мову про узгодження, а може навпаки, часом, враховуючи непросту їхню історію, хтось комусь діє в піку?
Так, ви абсолютно праві. Мексика і Сполучені Штати мають вельми непрості стосунки, вельми непросту історію. Мексиканці, як ви знаєте, зазнавали свого часу і інтервенцій зовнішніх, і анексії. Майже половина території Мексики була анексована Сполученими Штатами. Тому питання цієї війни для мексиканців, воно дуже близьке. І вони дуже емоційно це сприймають. І я вас запевняю, що величезна країна, звичайно, 130 мільйонів населення, але, на мою думку, переважна більшість мексиканців співчувають українцям, і вони абсолютно точно знають, хто в цій війні агресор, а хто жертва.
Наскільки ми можемо вести мову про допомогу Україні зброєю, гуманітарними вантажами, іншим? Що відомо про це?
Ну, що стосується допомоги зброєю, Мексика позиціонується, це традиційна зовнішньополітична доктрина Мексики, вони позиціонуються як країна нейтральна, і на цьому базуються, власне, її зовнішньополітичні пріоритети на нейтралітеті і невтручанні. Тобто це було заявлено неодноразово президентом цієї країни Лопесом Обрадором. Таким чином, Мексика з перших днів війни, в нас були звернення до мексиканського уряду з приводу допомоги нам зброєю. Водночас мексиканці заявили, мексиканський лідер заявив про те, що вони не будуть підтримувати Україну зброєю. Але, як ми бачимо, на політичному рівні ми відчуваємо підтримку Мексики. Що стосується гуманітарної допомоги, то в перші дні війни Мексика надіслала 2 літаки своїх збройних сил. В принципі, метою цієї акції була допомога своїм громадянам, які на той час виїхали на той час з України і хотіли повернутися додому. Але, тим не менш, мексиканці передали з цими літаками і ліки, і певні необхідні речі для українських біженців, які на той час перебували в Румунію. Хотіла б згадати також допомогу мексиканського міністерства сільського господарства в серпні поточного року. Вони передали досить велику гуманітарну допомогу у вигляді насіння, яке на той час і сьогодні, і на наступний рік потребуватиме Україна.
Насіння маїсу?
Насіння різних овочевих культур, пшениці, і сої. І цю гуманітарну допомогу отримала Одеська аграрна палата. Тобто, крім того, я б хотіла згадати, що територію Мексики десь з кінця березня по початок червня пройшло 23 тисячі українців, які хотіли перетнути і перетнули мексикансько-американський кордон, оскільки, як ви знаєте, американський уряд надав певні квоти для українців, і в перші місяці вони могли перетнути кордон Сполучених Штатів лише сухопутним шляхом. Тому мексиканська сторона прийняла досить серйозну кількість українців, і вони розгорнули табори спочатку на кордоні, коли можна було перетинати пішохідний кордон, потім, коли американський уряд вирішив, що можна українцям авіасполученням перетинати повітряний простір Сполучених Штатів. В Мексиці все ще залишалася велика кількість людей, і був розгорнутий дуже великий табір для наших біженців у місті Мехіко. Також коштами мексиканської сторони, уряду, федерального уряду і місцевої влади міста Мехіко. Такий, скажімо, щоденно на одного українця витрачалося близько $70 США. Тобто цей табір був забезпечений і лікарями, трьохразовим харчуванням, там було розгорнуто інтернет. Тобто, в принципі, це така була суттєва теж допомога нашим співвітчизникам на перші місяці війни.
Пані Оксано, я розумію, що посол має бути людиною універсальною і опікуватися всіма аспектами взаємовідносин між країнами, а тут ще і додаються наші біженці. Наскільки вам доводиться, я іспанською, на жаль, не знаю, є таке англійський вислів, а ви ж англійську теж знаєте, та змінювати капелюха. Та то економічні проблеми, то загальнополітичні, то от гуманітарна допомога. Як часто ви це робите, і як вам вдається орієнтуватися в усьому цьому?
Звичайно, війна поставила свої задачі також перед дипломатичною службою, перед дипломатами, і сьогодні в нас задача і забезпечити сприяння з боку країн акредитації відбудові України, тобто це і пошук партнерів потенційних для участі у відбудові проєктів зруйнованої інфраструктури. На сьогоднішній день, наприклад, це інфраструктура енергетичного нашого сектору, тому ми шукаємо і в Мексиці також виробників і генераторів, і трансформаторів. Тобто ми по всьому світу цим займаємося, тому це зараз задача номер один, яка поставлена була урядом. Звичайно, дуже важливе питання для нас – це гуманітарна складова. Ми на сьогоднішній день реалізуємо спільно з нашою громадою в Мексиці. У нас невелика українська громада в Мексиці, але вона все-таки є, вона дуже активна. Ми реалізуємо проєкт з реабілітації українських поранених. Тобто ми запустили в серпні цього року проєкт. Ми хочемо допомогти нашим хлопцям, зокрема, з протезуванням. Ми прийняли на сьогодні 2 перших наших хлопців. І ідея, в принципі, щоб хлопці приїжджали сюди з родинами. Це такий вид, в тому числі, психологічної реабілітації. І для родин в тому числі. І сьогодні ми вже закінчили проєкт реабілітації 2 поранених. Вони отримають найсучасніші протези рук. Фактично вони вже їх отримали, і вже хлопці повертатимуться додому. І ми сьогодні ведемо мову про нових гостей, яких ми отримуємо спільно з нашими мексиканськими партнерами. Нам в цьому допомагає і авіакомпанія провідна мексиканська Аеромехіко, яка надає безкоштовні квитки для наших поранених і їх родин, і відповідно клініки, які приймають безкоштовно наших хлопців. Тому я думаю, що в цьому плані ми можемо також сподіватися на допомогу наших мексиканських друзів.
Пані Оксано, ви сказали на початку нашої розмови, що більшість людей у Мексиці, ну, сказати б так, на нашому боці. А засоби масової інформації, як вони висвітлюють? Це з третіх рук, можливо, у них є доступ до України безпосередньо, якісь були відомі журналісти місцеві, які відвідали Україну?
Так, безумовно, як ми вже з вами зазначили, Мексика – це країна демократична, і тут свобода слова тут функціонує в повній мірі. Тому доступ до будь-яких медіа в Мексиці є вільним. Тут є, ну, тобто всі провідні канали, всі провідні ЗМІ світу тут іспанською мовою мають свою присутність. Звичайно, мексиканські канали з самого початку, провідні ЗМІ Мексики виявляли значний інтерес до України і практично всі провідні ЗМІ мали своїх спецкорів в Україні. Це і відомі канали, канал ОНСЕ, Телевіза. Були кілька разів спецкори провідного видання, інтернет-видання «Ексельсіор». Зовсім нещодавно Україну, Київ відвідав Карлос Йоре де Мола. Це відомий блогер, відомий журналіст мексиканський з відомого інтернет-видання «Латінос». Тобто це ЗМІ, які віщають на всю Латинську Америку, і це для нас також було дуже важливо, тому що фактично з перших днів війни спецкори, скажімо, каналу ОНСЕ були в Україні, каналу Телевіза, вони були в Україні, в Польщі, і робили свої репортажі безпосередньо з місця подій. Так що в Мексиці добре знають про ситуацію в Україні, про війну, і я думаю, що люди, які цікавляться взагалі ситуацією довкола своєї країни, а не лише внутрішньополітичними подіями, вони добре обізнані з ситуацією.
Кілька слів, будь ласка, про мексиканську-українську громаду. Ви сказали, що вона невелика, але дайте нам уявлення, скільки там людей і коли українці з'явилися в Мексиці. Ми знаємо, що в Бразилії, в Аргентині багато українців із трудової сільськогосподарської міграції, але що в Мексиці?
Ну, в Мексиці цікавий зріз української громади, скажімо, є досить давна така міграція єврейська. Це після Першої світової війни, після Другої світової війни. Ми теж вважаємо цю громаду своїми українцями, тому що, в принципі, представники єврейської громади, яка досить потужна є в Мексиці, вони не цураються України, вони визнають своє українське коріння. І досить багато відомих мексиканців мають походження саме з України. Наприклад, відомий мексиканський фізик Машинський, він народився в Києві. І його дуже маленьким вивезли батьки з України. Але ця родина неодноразово відвідувала, це досить відомо в Мексиці, в місті Мехіко родина. Вони неодноразово відвідували Київ, відвідували Україну. Вони вважають себе вихідцями з України, українською діаспорою. Ну, наприклад, перша жінка, яка вступила до Національної академії мистецтв, її звали Тося Маламут, вона відомий скульптор в Мексиці, вона родом з Вінниці. Тобто це така діаспора більш старша. Звичайно, вона не така численна, але теж вона відчутна. І вже потім з'явилася діаспора нової хвилі, десь років 80-х минулого століття. Це українські викладачі українських вузів, які викладали тут в Мексиці. Це артисти українські, які свого часу отримали роботу в Мексиці. Це теж досить цікава громада українська. Переважна більшість цих людей зосереджені, до речі, в місті Гвадалахара, це штат Каліско. І вони також досить активні, ці люди, і в промоції України, в промоції нашої культури. Тому ми подеколи спираємося і на їхню допомогу, звичайно. І вже нова хвиля української міграції – це хвиля, я б сказала, 2000-х років. Тобто тут є і трудові мігранти, і є жінки, які одружені з мексиканцями. Це нова генерація і нова хвиля української міграції.
А чоловіки, які одружені з мексиканками?
І чоловіки, які одружені з мексиканками також. Тобто це, але це нова генерація, скажімо, українців. Ну, за підрахунками нашими посольства, це десь близько, загалом по всій Мексиці, близько 4 тисяч людей. Це, звичайно, порівнюючи з 130-мільйонним населенням цієї країни, ця цифра невелика. Але, тим не менш, війна досить згуртувала наших людей. І от, як я вже згадала, цього року була зареєстрована перша в Мексиці українська асоціація, яка називається «Українська діаспора Мексико». Мексики. І пару тижнів тому я відвідала українську школу, до речі. Тобто от, такі активні наші громадяни, вони відкрили першу школу.
А там це в Мехіко чи в Гвадалахарі?
В місті Мехіко, так. Угу. Там небагато наразі наших діток. Ну, до речі, там не тільки наших діток вони приймають, там туди ходять і мексиканські діти. Це суботня школа, і сподіваюся, що вона має хороші перспективи, і будемо розвивати і допомагати цьому напрямку роботи наших громадян також.
Надзвичайний повноважний посол України в Мексиканських Сполучених Штатах Оксана Драмарецька зараз з нами в етері інформаційного маратону Громадського радіо. І ще кілька запитань. От мені друзі із Канади і із Лондона у Британії, чому я підкреслюю Лондона в Британії, тому що в Канаді, виявляється, теж Лондон є, як є Гвадалахара не тільки в Іспанії, а й в Мексиці. Та вони постійно надсилають фото і відео з різноманітних мітингів, які вони влаштовують, або інші люди влаштовують на підтримку України. А от в деяких інших країнах мітинги не в традиції. А як у Мексиці? Є отака видима якби підтримка України, мітинги або якісь плакати і таке інше?
Абсолютно точно. В Мексиці традиція мітингів якраз досить потужна. Тут, до речі, не потрібно отримувати якихось спеціальних дозволів місцевих властей на проведення мітингів. Достатньо лише поінформувати, що в той чи інший час буде проведено певний мітинг. І з перших днів війни, я хочу це підкреслити, і мексиканці, і українська громада активно виступали з акціями протесту. І в тому числі перед посольством Росії зовсім нещодавно також відбувся мітинг перед посольством. Фактично, знаєте, з перших днів війни фактично кожної суботи і неділі хтось проводить акцію під посольством Росії на підтримку України. І це пересічні мексиканці, до яких долучається також українська громада, але досить активно мексиканці виступають на підтримку України саме на таких громадських акціях. Це також багато акцій, до речі, проводиться також в інтернеті на підтримку України.
Пані Оксано, тепер 2-3 запитання, якщо ви не заперечуєте, більш особистісного характеру. До призначення на цю дуже відповідальну посаду в Мексиканських Сполучених Штатах ви працювали у Барселоні. Це столиця Каталонії, а Каталонія зараз у складі Іспанії. І ви опиняєтесь в новій іспаномовній країні. Наскільки це різні світи?
Ну, знаєте, це абсолютно різні світи, тому що Латинська Америка має зовсім відмінний від європейського менталітет все-таки. Тобто, я думаю, що це не тільки для дипломатів, але для людей, які працюють тут, чи європейців, в тому числі і українців, які живуть в цій країні, не лише в Мексиці, в будь-якій іншій латиноамериканській країні також, це трошки інший світ і трошки інша ментальність, до цього треба звикнути. Мексиканці, наприклад, вони тут ніхто нікуди не поспішає, тому все вирішується дуже повільно, на якісь запити можуть дати...
Невже легенда про маньяна відповідає дійсності?
Маньяна абсолютно відповідає. Маньяна, до речі, це значить ніколи. Якщо ви отримали у відповідь, що вам щось зроблять маньяна, тобто завтра, то фактично це означає ніколи. Бо обіцяти дуже довго, побутує така, не знаю, думка. В принципі, я десь згодна вже наразі, через два роки перебуваючи в Мексиці, що мексиканці не мають традиції відмовляти. Тому вам ніколи не скажуть ні. Вам в тій чи іншій формі будуть щось обіцяти, але це абсолютно не означає, що вони цю обіцянку, на жаль, виконують. Тобто це є специфіка регіону. Я акредитована також в інших країнах Латинської Америки, в Центральній Америці, зокрема. Наше посольство також опікується питаннями Гватемали.
А в яких?
Гватемала, Коста-Ріка, Панама і Беліз. Маю сказати, що в тій чи іншій мірі це присутньо і притаманно також іншим латиноамериканцям чи центроамериканцям, але мексиканцям от особливо. Скажімо, от гватемальці, вони зовсім інші. Вони коли щось пообіцяли, то вони це зроблять відразу. Тому...
Пані Оксано, наскільки іспанська мова в Мексиці відрізняється від отієї кастильської, яка переважно є у Іспанії?
Мексиканська мова дуже чиста, тобто це абсолютно варіант такий класичний, ну, кастильяно, причому спрощений варіант, там немає те, що називається сесіо, тобто вимова абсолютно чиста, все зрозуміло, вони дуже гарно вимовляють слова, говорять вони не так швидко, як іспанці, тому в цьому плані якраз іспанська мова, мексиканський варіант іспанської мови простіший. Є трошки якісь відмінні вживання слів або якісь ідіоматичні звороти, які не дуже звичні для класичної кастильяно. Але, в принципі, це мова досить, ну, такий, скажімо, спрощений варіант класичної кастильяно.
Ну і, можливо, останнє запитання до нашої посла. От саме так я формулюю. Наша посол у Мексиці, у Мексиканських Сполучених Штатах Оксана Драмарецька. А є фемінітив до слова «посол»? У нас тут різні на це є думки. Я, наприклад, прихильник фемінітивів. Але як сказати? Послиня, послиця?
Послиня, послиця, не знаю. Мені не дуже милозвучно це звучить. Посол, мені здається... Окей, в українській мові в нас не дуже розвинені фемінітиви. В принципі, до цього нам потрібно, в принципі, ну, мова жива і мова розвивається, звичайно. Звикнемо ми і до послині, до послиць. Я думаю, як і до інших фемінізованих назв традиційно чоловічих професій. Але, в принципі, я думаю, що це не суть важливо, як називається посада. Тобто,
так, як називається посада, насправді не так важливо, і зараз я, можливо, проти всякого дипломатичного етикету скажу, що з нами була надзвичайна і повноважна людина, наша людина у Мексиці, Оксана Драмарецька, вона є офіційно посол, можливо, до вас треба було звертатись ваша екселенція чи ваше превосходительство, чи як?
Ну, в українській мові вживається термін ваша високоповажності, але я думаю,
точно.
Що...
Або ясновельможності, дехто каже. Дякую вам, ваша високоповажності, і буде нагода, передавайте мексиканкам і мексиканцям, що все ж таки ми тепер про них трохи більше знаємо завдяки в тому числі розмові з Оксаною Драмарецькою.